Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим с мира темата «Провокатор ли е Исус?». Исус разговаря с самарянката. Тази сцена, колкото и да ви се струва обикновена, е ужасно шокираща. Исус говори с една жена. Това вече е твърде много за културата и обичаите за онова време. Още повече, че тя е с леко поведение. И друго нещо. Самарянка е. Израелтяните ги презират от дъното на душата си. Върхът е, че Исус знае всичко това. Не е ли той един провокатор? Това, което ще й каже, ще я принуди да хвърли маската си и ще промени живота й. Той ще открие ценности и една духовност, която далеч надминава традициите. Самите Исусови ученици са ужасно шокирани и наистина има за какво.
И така, скъпи приятели, дали Исус е провокатор? Помислете само, той говори с една жена. Да спреш една жена и да я заговориш е нещо немислимо за онази култура и онова време. И освен това, тя е самарянка, т.е. от една общност, територията на Израел, която е като гангрена в плътта на юдеите. Това са езичници, преселени в този район по време на депортирането на израелтяните от асирийските завоеватели. Те са останали там и тяхната религия е смесица от юдейство и езичество. Всеки добър юдеин се паси от самаряните като от чума. А ето, Исус влиза в Самария. Той си позволява да заговори дори една жена. И то жена със съмнително поведение. Това е причината да идва да черпи вода от кладенеца в най-горещата част на деня, за да избегне всяка среща, защото това е време за обяд и почивка. Тя се срамува от съгражданите си. А Исус, сядайки на кладенеца до нея, я заговаря. Даже иска да му даде вода да пие. Впрочем, забранено е един юдеин да пие от чашата на самарянин. Ето защо ние много добре разбираме удивлението на жената. Дали Исус направи това несъзнателно? Или пък това беше една ужасна провокация? Няколко минути по-късно пристигнаха и учениците, които бяха отишли да търсят храна. Те наистина бяха объркани, че виждат Исус в такава лоша компания. За тях той вече беше прекалил. Скъпи приятели, аз не вярвам, че Исус направи това несъзнателно или че го подведе неговата наивност. Разговорът между него и жената показва, че той е знаел какво прави и е знаел много добре с кого говори. Исус избра съзнателно да премине многобройните социални и религиозни граници. И така, желая ли Исус да провокира? О, неговата цел е много по-благородна и затова поема риска да изглежда като провокатор. Да, любовта изисква да поеме този риск, но юдеите ще бъдат шокирани. Добре, но това си е техен проблем. Виждайки нуждата на жената, Исус не мислеше какво ще кажат другите. Не, той нямаше да отстъпи пред това какво ще кажат другите. Нека го мислят за провокатор. И въобще да мислят каквото си искат. Не, Исус, ако трябва, и ще шокира. Той ще бъде провокатор. Той ще каже, например, на народа. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Четем в Евангелието на Матей, 5 глава, 20 стих.
Ако тези думи не са една провокация, тогава какво е провокацията? Той не е толкова наивен, за да мисли, че тези думи няма да стигнат до книжниците и фарисеите. И той даже ще добави. Ще каже по-ясно в Евангелието на Матей, 21 глава, 31 стих. Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват Божието царство. Помислете какъв шок са били за тях тези думи. Не, ако ставаше дума за разкаяни бирници и проститутки. Ние това го разбираме. Но се казва, бирници и блудници изпреварват вас, религиозните водачи. Исусовото поведение към изключените от обществото ще му създаде много врагове. Ще търсят да го обвиняват, че не се съобразява дори с ритуалните измивания преди хранене. Ще следят всяка негова дума и всеки жест. Ще го обвиняват още, че това е един лакомник и винопиец. Няма значение. Той е свободен и смело застава пред съда на другите. Обърква тяхното мислене. Кажете ми, кой ще си позволи да каже «Обичайте неприятелите си» и нещо повече? Той кара тези бедни хора, смазани от чуждото подтисничество, да обърнат и другата буза, когато ги ударят. Това дали е поносимо? Не. Това е една провокация, една утопия. Дори това е срамно. Тези думи са провокирали даже самите ученици, авторите на Евангелията. Но тук има за какво да се замислим. Те не се колебаят да ги запишат така, както са били произнесени, макар че са в противоречие с мисленето им. Те чувстват един разрив с техната гледна точка. Това беше една чужда, непонятна за тях логика. И въпреки това, те ги записват така, както са произнесени. Никой философ не си е позволил да каже «Блажени сте вие, бедните, и вие, които страдате». Но Исус го казва. И той казва тези думи на бедни и страдащи хора. На пръв поглед това е ужасно. Но ако се замислим, не е ли вярно, че страданието наистина може да събуди съвестта и чувствителността за добро и зло в нас?
Накратко. Исус направи всичко възможно, за да разочарова елита на обществото. Да подтикне тогавашните синдикати да се борят за правда срещу неправдите. Неговите думи, като ново вино, разкъсаха старите мехове. Впрочем, самият Исус даде тази илюстрация. Помислете само. Той постави децата по-високо от мъдреците. Одобри поведението на един баща на прахосник, който тича да посрещне блудния си син. Поздрави един несправедлив работодател, който си позволи да плаща на работниците без оглед на това колко са работили. Това е наистина шокираща неправда. Исус търсеше провокацията, защото имаше много малко време, а трябваше да се подготви раждането на един нов вид човек. Раждането винаги е свързано с болка. Очевидно е, че Исус не е онази сладникава и блудкава личност, която си представяме с умиление по Коледа. Не, Исус е съвсем друго нещо. Ето ви един пример. Една сутрин, влизайки в храма, той беше шокиран от лицемерието на хората, превърнали го в търговски център. А това беше нетърпимо изопачаване, експлоатация на религията. Обзе го свещен гняв. И тогава, изведнъж той започна да преобръща масите, да гони животните и дори взе бич. Представете ли си всичко това? И това, ако не е провокация. И все пак Исус не беше анархист, който блъска и чупи по принцип заради идеята. Неговата цел не беше да руши, а да съгради. Но за да бъде съградено едно ново и хубаво здание, необходимо е да се разруши старото до основи. Важното е да се възстанови приоритетът и той трябваше да поясни това на хората, които виждаха в него един метежник. Да, той се изрази съвсем ясно и тези негови думи са записани в Матей 5 глава 17 стих. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закони и пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. И тъй законът, за който Исус говори, е сбор от свещени текстове, съдържащи завета на Бога с Неговия народ. На еврейски тези текстове се наричат Тора и обхващат първите 5 книги от Библията. Исус е ясен, не е дошъл да премахне този завет. Дошъл е да върне на религията нейната реална стойност. Да, той трябваше да махне всички наноси, всички онези ритуали, които вече нямаха стойност.
А сега, скъпи приятели, ще ви представя един анекдот. Един свещеник имал обичая да събира богомолци по време на вечерната молитва. Но тъй като неговата котка ги разсевала, той е връзвал докато се молят. И речено сторено. Всяка вечер котката била връзвана. Това продължавало години наред, докато свещеникът починал. Дошъл друг, но традицията да връзват котката по време на молитва останала. На свой ред и котката умряла. Тогава намерили друга котка, за да може да бъде връзвана по време на вечерната молитва. Години по-късно е написан богословски труд за важното значение на котките за вечерното богослужение. Така е по времето на Исус. Религията е изпразнена от съдържание и духовност. Богослуженията са един безсмислен фарс, лишени от всякаква духовност. Ето срещу този факт Исус се противопоставя и провокира, казвайки на свещениците. Зми ехидни, вие сте като варосани гробници, които отвън се виждат хубави, но отвътре са пълни с мъртвешки кости и всякаква нечистота. Познавате ли историята на човек, търсещ ключовете си под уличен фенер? Приятелят му търси заедно с него до момента, когато вече много морен пита. Сигурен ли си, че си ги изгубил тук? А другия му отговаря. Изгубих ги другаде, но тук е по-светло. Защо да търсим Бога даже на свети места, когато сме го изгубили в сърцето си? Точно това Исус иска тази жена да разбере, когато го пита. Къде трябва да се покланяме на Бога? В Йерусалимския храм или тук на планината Геразим, свещеното място на самаряните? В Евангелието на 4 глава 24 стих ето какво е казано. Бог е дух и оние, които му се кланят, с дух и истина трябва да му се поклонят.
В дух и истина. Бог иска едно поклонение, което надминава планините от традиции. Да, едно поклонение в дух и истина. Исус беше дълбоко учуден, шокиран от присъствието на един регламент в религиозния живот, който се простираше до най-малките детайли. Духовният живот се беше превърнал в един списък от правила и закони, а който се справи с всички подробности от него, минаваше за набожен. Имаше шампиони по религия, горди с това, което правят, а другите задължително трябваше да се поучат от техните постижения. И така, пазенето на закона породи най-лошата лъжа. Един изкривен образ на добродетелта. И второ, гордостта на спокойната съвест. Но още веднъж Исус ще преобърне този изкривен модел на религията. Да, важното за него беше вътрешният живот, а не външният. И той нямаше да дъвче, но ясно и категорично щеше да каже на свещениците. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността. Тези знаменателни думи на Христос са записани от Евангелист Матей в 23 глава, 23 стих. И още той ще добави, че не е против десятъка и правилата в религията, но че те стават омразни, когато изместят същността. Онази интимна вътрешна връзка между Бога и човека. Слепи водители, продължи той, които предсеждате комара, а поглъщате камилата. Горко вам, защото чистите повърхността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Важна е чистотата на сърцето, а не ритуалната чистота. На тези, които бяха объркани, защото Исус не практикуваше ритуалите преди хранене, той обясни. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тия са нещата, които оскверняват човек. А да яде с немити ръце, това не го осквернява. Това четем в Матей 15 глава 19 и 20 стих. Това, което Исус каза, е да престанете да си миете ръцете с много вода. Почистете се отвътре. Но това е много по-трудно. И в този смисъл можем да кажем, че Исус не дойде да направи хората по-религиозни, а да им помогне да живеят по-добре, да се обичат и да им даде надежда. В този смисъл Исус беше един революционер.
В неговите очи законът е само един инструмент, а не цел сам по себе си. Но това е един инструмент на живота, а не на смъртта. И когато законът става инструмент за презиране, инструмент за лицемерие и осъждане на другите, Исус се бори срещу него. Той ще каже, например, съботата е направена за човека, а не човека за съботата. Може да разширим този принцип, без да изневерим на духа на Исус, казвайки: човекът не е направен за закона, а закона е направен за човек. И така, Исус иска да ни освободи от една двойна деградация. Първо, тази, която прави човека робот. Изпълних акта, правилото, следователно съм наред с Бога. Да, които мислят така са роботи. А втората деградация е тази, която ни води до лицемерие. Внимавай светлината, която е в тебе, да не е тъмнина. Няма по-лошо от това да лъжиш самия себе си. Исус не премахна закона, но разкрива духът му, а за това е необходимо да се разбие черупката, под която е погребан. Необходима е провокация. Законът има своята роля. Да, например, за съботата и постенето. Какво е постенето за Исус? То не е едно самонаказание. Той ще каже: а когато постите, не бъдете като лицемерите, които изглеждат тъжни, за да покажат, че постят. Но ти, когато постиш, напарфумирай главата си и измий лицето си. Евангелието на Матей, 6 глава, 16 и 17 стих. Например, за молитвата той ще каже: молитвата всъщност е едно вдишване на живот и общение с автора на живота, един диалог с Бога, а не хубави фрази, за да се харесаме на тези, които ни чуват. Добре формулираните молитви не се издигат по-високо от тавана. Иисус ще каже: когато се молите, не говорете много думи като езичниците, които мислят, че ще бъдат чути заради многословието си.
Скъпи приятели, искате ли да живеете? Готови ли сте да потърсите истинската духовност в постоянно търсене на истината? Това е един път. И ако това е вашият избор и вашето желание да търсите Бога в дух и истина, ще ви помоля да се присъедините към нас.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът ни е 633-533, скот на град Пловдив 032. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Но когато грешна, татко мой, твоя си.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата и предаването упражнения по вяра. Пишете ни на нашия интернет адрес awr-bg@abv.bg. Може да ни слушате и чрез сайта на Световното адвентно радио www.awr.org. Упражнението по вяра обаче включва и някои житейски забрани. Но, както ще се уверите, те са особени. Не се контролират от закон, а от самите нас. Чуйте ги, ще ви ги представим с мира.
Да не се усмихваш на проблемите, да не се бориш за това, което желаеш, да изоставиш всичко от страх и да не осъществиш мечтите си.
Да плачеш, без да научаваш нещо. Да се събуждаш сутрин, без да знаеш какво да правиш. Да се страхуваш от спомените си.
Да не показваш любовта си, да караш друг да плаща твоите дългове и за твоето лошо настроение.
да изоставиш приятелите си и да ни опиташ да разбереш какво сте преживели заедно. Да им се обаждаш само, когато се нуждаеш от тях.
Да не бъдеш себе си пред хората. Да се преструваш пред тези, които не те интересуват. Да се държиш мило, само за да те запомнят и да забравиш всички, които те обичат.
Да не правиш нищо за себе си. Да не вярваш Бог и да не чертаеш съдбата си. Да се страхуваш от живота и неговите трудности. Да не изживяваш всеки ден така, сякаш е последен.
Да си спомниш за някого, без да се зарадваш и да забравиш неговите очи, усмивка, всичко, само защото пътищата ви вече не се пресичат. Да забравиш миналото и да останеш в настоящето.
Да не се опитваш да разбереш хората. Да мислиш, че техният живот струва повече от твоя. Да не знаеш, че всеки има своя път и право на собствено щастие.
Да не напишеш своята собствена история. Да нямаш и миг за хората, които се нуждаят от теб. Да не разбереш, че животът дава, но и отнема.
Да не търсиш щастието. Да не живееш с положителна нагласа. Да не мислиш, че можем да бъдем по-добри. Да не почувстваш, че без теб светът не би бил същият.
Забранено е.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване и до нови срещи!